Lăudați să fie Domnul! Vă invit să deschideți împreună scripturile la Epistola lui Pavel către Efeseni, pagina în scripturi 1148, Efeseni capitolul 4, să citim de la versetul 17 la versetul 24 inclusiv. Amin. Efeseni capitolul 4 de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietriei inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvim pe Domnul pentru seara aceasta, când din nou putem să fim împreună. Este un privilegiu să fii la adunare, să te bucuri de sănătate, să te bucuri de pace, să te bucuri de harul să reflectezi asupra vieții și asupra morții, să te bucuri de harul să reflectezi asupra faptelor, atitudinilor, umblărilor și să stai în prezența lui Dumnezeu și să ceri sfatul lui, călăuzirea lui. Este un mare privilegiu, slăvit să fie Domnul, pentru acest mare har, de care să putem profita cu toții, să profite și cei mai în vârstă, care au auzit multe predici, cei mai tineri, care au auzit poate mai puține predici. Nu asta contează, contează cu adevărat să profităm cu toții în mod desăvârșit când suntem la adunare, că aici Domnul este prezent. Noi mărturisim aceasta în deplină convingere, căci cuvântul lui este adevărul. El se ține de cuvânt și el este în mijlocul casei sale, în mijlocul copiilor care îl caută și îl cheamă slăvit să fie Dumnezeul nostru. Așa că dacă ești aici și vrei să te întâlnești cu el, bine ai venit să te întâlnești cu Domnul. Domnul să te binecuvinteze. Aș dori din toată inima să împărtășesc cu ajutorul Domnului Iisus câteva cuvinte din această Evanghelie și mă rog, Doamne ajută. Despre mintea noastră, despre mintea noastră, mintea omului. Și l-aș numi așa în procesul înnoirii minții. Pentru că aici scrie la versetul 23 și să vă înnoiți în duhul minții voastre și apoi să vă îmbrăcați. Frații mei și surorile mele, în procesul sfințirii, ca să putem să atingem voia lui Dumnezeu și chipul Domnului Iisus Hristos să fie realizat în noi, este foarte important, deosebit de important găsesc, ca mintea noastră să se lase modelată de Duhul Sfânt în procesul acesta, ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu, ca să cunoască voia lui Dumnezeu, ca să creadă voia lui Dumnezeu și ca apoi să poată și trăi voia lui Dumnezeu. Că observați că este pus foarte interesant acest verset despre înnoirea minții, înaintea versetului care vorbește despre îmbrăcarea cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Frații mei, voi știți bine lucrul acesta și surorile mele, ăsta nu este o haină de duminică sau care o îmbrac la nevoie. Mă îmbrac și acum m-am îmbrăcat cu Hristos. Aici după ceea ce ai înțeles voia lui Dumnezeu, ai crezut voia lui Dumnezeu și ai aplicat voia lui Dumnezeu, atunci te-ai îmbrăcat cu chipul cel nou. Și aceasta trebuie să se realizeze în mod profund și desăvârșit și este așa o creștere. Observați că zice să vă noiți în duhul minții voastre. Apoi zice la Coloseni, capitolul 3, zice, care se înnoiește spre cunoștință. Pentru că numai prin cunoașterea lui Dumnezeu omul se poate înnoi. Și poate dobândi o minte înțeleaptă, o minte luminată de Duhul Sfânt. Mintea noastră o putem compara așa cu un tribunal și ce se bucură o țară când are tribunale sănătoase și judecători drepți. Să aibă judecători drepți, dar să aibă și lege dreaptă. Astea sunt cele două lucruri fundamentale într-o judecată dreaptă, nu? Și acum asta este foarte important în această lucrare a minții sau în această înnoire a minții, să dobândim un judecător drept și să aplicăm legea aceasta lui Dumnezeu ca să fie judecăți drept. Că omul în mintea lui face tot felul de judecăți și să știți că de obicei oamenii fac din multe motive, multe fapte, însă de obicei fac lucrurile care le înțeleg, care le pricep, care le cred. Mai fac și lucruri care nu le cred, care îi stăpânesc. Observați, aici vorbește Scriptura mai întâi despre felul acesta din lume, de unde noi credem, cei mai mulți de aici am scăpat. Și unii care sunt aici și poate n-au scăpat, vor auzi acest cuvânt în care Biblia vorbește, Dumnezeu vorbește, că oamenii care nu s-au pocăit, nu s-au întors la Dumnezeu, n-au ascultat glasul chemării lui Dumnezeu. Spune Scriptura că au mintea întunecată și sunt străini de viața lui Dumnezeu. Așa sunt oamenii din lume. Acum, ceea ce îmi doresc eu și își dorește Dumnezeu de la noi, să nu fim noi străini de viața lui Dumnezeu. Amin? Amin. Adică să fim biserică și să fim străini de viața lui Dumnezeu. Ar fi cel mai trist lucru, așa-i? Ar fi cel mai trist lucru. Însă de aceea vorbim și de aceea vestim această Evanghelie ca Duhul Sfânt să ne lumineze. Și noi să înțelegem voia lui Dumnezeu, să o și credem, că atunci când o credem devine realitate în ascultare. Și Doamne, binecuvintează-ne în lucrul acesta. Deci este nevoie de o înnoire a minții, de o înnoire a minții, de la o minte lumească, întunecată, care zace în întuneric, îi spunea Domnul la un moment dat lui Pavel în descoperire, când i-a făcut această frumoasă chemare. I-a spus în capitolul 26 din Faptele Apostolilor așa: te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Iată dar, Dumnezeu cheamă oameni și vestește Evanghelia cum se vestește astăzi, ca să ne deschide ochii. Doamne, deschide-ne ochii! Ochii minții, a inimii. Să pricepem această voie a lui Dumnezeu și să ne întoarcem de sub puterea satanei la Dumnezeu și să ascultăm de El. Doamne, ajută-ne! În această schimbare a minții, deci există o minte lumească, întunecată, spune Scriptura. Vorbește Biblia despre o minte stricată. Vorbește Scriptura despre o minte greoaie, v-ați făcut greoaie la minte, bolnavă. Însă vorbește Scriptura și despre o minte înnoită, sănătoasă, schimbată. O minte în care lumina Duhului Sfânt luminează, luminată de Duhul Sfânt. Și aici vrem noi să ajungem. Doamne, binecuvintează-ne în sensul acesta. De ce? Pentru că spune Scriptura că atât este de important această lucrare a înnoirii minții, care de a face cu un lucru fundamental de căpătâi pentru fiecare zi a vieții noastre. Roman 12, la versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Ai nevoie tu și am nevoie eu. Să pricep voia lui Dumnezeu în toate situațiile vieții. Și asta se realizează prin această transformare, că nu-i vorba aici de prefăcătorie, ci este vorba de această transformare, de această schimbare de la o minte firească, care gândește lucrurile omenește, firește, în perspectiva ceea ce vede și ce simte, la o minte luminată de Duhul Sfânt care crede cuvântul lui Dumnezeu, Umblă cu Dumnezeu, crește în cunoașterea lui Dumnezeu și dobândește o înțelegere mult mai vastă asupra voii și cunoașterii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și aici Domnul ne cheamă și vrea să ne ajute să ne ridicăm. Și Doamne ajută-ne! Și tinerii și bătrânii cu toții să creștem în lucrul acesta. Lucrul acesta, îl spune lumii, mai asta seamănă cu spălarea creierilor. Și să știți că este adevărat. Și m-aș bucura ca Domnul să ne spele mintea noastră de tot ce este rău și lumesc, stricat și păcătos. Și să ne dea cunoștința mântuirii în felul Lui. Amin? Că și lumea spală creierii oamenilor și ne spală în fiecare zi, să știți, cu mentalitățile lor. M-am gândit la o învățătură a lumii acesteia, care măcar că n-are argumente și savanții încă caută să descopere acele verigi de legătură, că omul a evoluat din maimuță și că totul este evoluționism. Însă, uitați-vă cu câtă exactitate și cu câtă influență în toate școlile copiii sunt învățați că omul este produsul evoluției. Asta nu-i spălare de creier. Adică eliminarea lui Dumnezeu din univers. Adică nu Dumnezeu. Noi venim de niciunde și mergem niciunde, ca atare putem să facem ce vrem. Așa că bine ar fi și noi să fim luminați de Duhul Sfânt, să pricepem voia lui Dumnezeu și să nu fim îmbătați sau înșelați în mintea noastră, să credem toate aceste vânturi de învățătură ce vin din afară și să ne lăsăm amăgiți de ele, ci Doamne ajută-ne să te cunoaștem pe tine, în așa fel să cunoaștem și voia ta și să ne bucurăm de aceasta. Amin. Deci este strict necesar să creștem în înțelegerea voii lui Dumnezeu și să se producă această înnoire a minții noastre și să se realizeze în viețile noastre o cunoaștere mai profundă, mai reală, a lui Dumnezeu. Că nici de cum Dumnezeu nu va duce oamenii în raiul său cu o minte firească. Cu o minte care nu pricepe lucrurile Duhului, nu? Voi știți foarte bine și noi știm cu toții versetele acestea din Scriptură, nu sunt necunoscute, unde spune Scriptura că omul firesc nu pricepe lucrurile Duhului. Pentru el sunt o nebunie. Deci mintea noastră firească, dacă nu-i luminată de Duhul Sfânt și dacă nu este schimbată prin faptul că ne supunem ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu, omul ajunge să se supună acestor limite ale firii. Însă întrebarea mea și provocarea Duhului Sfânt în seara aceasta este: ești tu condus de Duhul Sfânt sau de mintea firească? Că durerea și lucrul ce se întâmplă adesea, poți să fii, să știi, religios, dar să nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Poți să fii la biserică și să cânti și să predici, însă să ai o minte firească, să judeci lucrurile firește și să nu depășești limita. Vreau să vă fac un exemplu, ca să mă înțelegeți la ce mă refer și cum se produce această lucrare. Pentru că lucrarea aceasta a înnoirii, a schimbării, a înțelegerii voii lui Dumnezeu, ea este realizată prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Însă aceasta nu este o cunoaștere teoretică, ci este o cunoaștere practică. Și Doamne, binecuvintează-ne la lucrul acesta. Se întâmplă, de exemplu, un conflict, care cred că toți copiii lui Dumnezeu au avut parte de un asemenea conflict. De aceea voi exemplifica un conflict ca să realizăm această lucrare a înnoirii. Se întâmplă un conflict și în relațiile tale, presupunem că între tine și colegul tău sau colega ta, a început să se zidească din cauza unor diferențe, anumite stări. Și numai vezi că prin spate sunt aruncături de vorbe, nemulțumiri pe la colegi, vorbe prin spate, le auzi și le treci ignorant pe lângă ele. Însă, pentru că se înmulțesc și te înjosesc, începi să te tulburi. La momentul când ai început să te tulburi, vrăjmașul a pregătit deja terenul. l-a încărcat pe el sau pe ea și te-a încărcat și pe tine. La momentul acesta apare conflictul și o să-i vezi o situație în care ajungi să vorbești lucruri care nici n-ai vrut să le vorbești. Te-ai trezit că ai vorbit pentru că ai știut câteva lucruri care au fost aruncate, ești deplin convins că dreptatea e de partea ta, că n-are niciun pic de dreptate persoana în cauză și că atare ispitit și tulburat, ai aruncat niște vorbe, însă le-ai aruncat cu atenție că tu ești pocăit. Și ai fost foarte atent ca să nu jignești nici prea tare, dar în inima ta a fost ranchiună. Și știi bine lucrul acesta. Însă te-ai lăsat dus în lucrul acesta și a apărut situația, conflictul. Pentru faptul că nu ai fost vinovat, ai trecut cu vederea, te-ai dus mai departe, ai venit la adunare, te-ai rugat, însă Duhul Sfânt când te cercetează îți spune, mă, n-ai procedat bine, n-ai procedat bine. Da, dar nu sunt vinovat. Posibil, posibil. Că noi suntem subiectivi în judecata noastră, foarte subiectivi. Și încep să lămuresc eu pe Duhul Sfânt că nu e în ordine, că eu am dreptate. Însă pentru faptul că simt că în rugăciune nu mai am propășire, simt că ceva nu e în ordine în Duhul meu, mă, totuși trebuie să fac ceva. Aici am greșit, mă duc și vorbesc. Și mă duc și vorbesc. Însă pentru faptul că totdeauna în orgoliu uman există această mândrie, mai întâi îi voi spune pricina lui, greșelile lui. Și apoi îi spun și iertarea mea. De ce trebuie să-mi cer iertare? Și se ivește, poate, un conflict și mai mare. Sau, dacă ești înțelept în a pune problema, ai harul să nu-ți zică nimic, mai ales dacă ai vorbit mult și el n-a reușit să spună mare lucru. Ai reușit cel puțin să spui că îți pare rău că ai aruncat anumite vorbe, ai trecut cu vederea, am împlinit ce spune în Scriptură, uite, am jignit, m-am dus, mi-am cerut iertare. Acum e treaba lui. Problema nu s-a rezolvat. Tu ai căutat să o rezolvi într-un mod în care ai vrut oarecum, din cauza Duhului Sfânt și a Cuvântului Scris care te-a cercetat, oarecum să le pui în ordine. Problema nu s-a rezolvat. Și observi că omul nu are liniște, te ocolește, poate continuă în starea lui, dar spui, eu mi-am făcut partea. Eu mi-am făcut partea, mi-am cerut iertare, de acum treaba lui. Și te cercetează cuvântul Scripturii. Însă tu spui, eu sunt nevinovat în toată situația aceasta. Până aici merge omul firesc. A ascultat cuvântul, a auzit ce trebuie să facă, s-a dus, a cerut iertare, ar trebui să fie bine. Însă Duhul Sfânt continuă și cercetează omul și îi spune, știi că scrie în Biblie, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Mai cercetează Duhul Sfânt și îi mai spune din Evanghelie, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Mai spune Evanghelia, fă-i bine și vrășmașului tău. Și multe alte cuvinte care mai sunt. Ei, de acum începe să lucreze, dacă este în cine, lucrarea Duhului Sfânt. Cedez sau spun, mi-am făcut parte. Omul firesc se oprește aici. Nu, nu, eu am făcut. Eu nu am nicio vină. E treaba lui dacă mă vorbește de rău, e treaba lui dacă vorbește ce vorbește, face ce face, eu mi-am făcut parte. Sau mă las condus de Duhul Sfânt în această lucrare. Și omul care se lasă condus de Duhul Sfânt, înțelege, mă, ar trebui să-i fac bine. Uite, el îmi face rău, dar eu am să-i fac bine. Încep să mă rog, lupt împotriva mea. Am probleme cu orgoliul meu, cu personalitatea mea. Nu, consider că nu-i corect. Însă Duhul Sfânt mă pleacă și mă îngenunchează și spune, omule, cedează, că eu dau ploaie și peste bun și peste răi. Eu iubesc pe toți oamenii și tu nu greșești de atâtea ori. Și Duhul Sfânt tot te cercetează. Și până la urmă îngenunchez în fața Duhului Sfânt, da, Doamne, vreau să fac, vreau să ascult, vreau să mă supun. Și în urmă ce te-ai supus Duhului Sfânt, te gândești ce ai putea să faci. După ce te-ai supus Duhului Sfânt, vine dragostea lui Dumnezeu peste inima ta și te cuprinde și începi să-L iubești, să-L ierți, cu adevărat. Și după ce încep să-l ierți, încep să te gândești, poate pot să-i fac bine. Și când încep să-i faci bine, atunci lucrează Duhul Sfânt cu mare îndurare. Slăvit să fie Domnul! Ați văzut lucrările Domnului așa? Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Asta înseamnă Evanghelia practică, nu teoretică. Că dacă vă spuneam câteva versete din Scriptură, sunt convins că trecea pe lângă voi. Dar cu această atitudine, sunt convins că ați trecut toți pe aici. Problema este, dacă ne-am lăsat modelați de cuvântul scris, de cuvântul Evangheliei, și după ce ne-am lăsat modelați de el, am aplicat. Și după ce am aplicat, Dumnezeu ne-a dat așa mare îndurare, încât am câștigat pe fratele nostru, pe colegul nostru, pe colega noastră. Slăvit să fie Dumnezeu nostru! În așa fel că a venit și ne-a spus, ești mai bun ca mine. Și tu îi spui, eu îi spun, nu eu, ci asta Dumnezeu. Dumnezeu e bun. Slăvit să fie numele Lui. Și atunci crești pe o altă treaptă de cunoaștere, realizezi altfel lucrurile. Și inima ți se umple de bucurie că după asemenea conflicte, realizezi că sunt de minore, de minuscule, de mărunte. Și începi să fii atent cu oamenii, să nu mai bagi în seamă vorbele, să nu te mai jignească toate nimicurile, ci să fii mult mai încrezător în dragostea lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Se produce o înnoire a minții, o altă treaptă de cunoaștere în umblarea cu Dumnezeu și ai mult mai mare îndrăzneală. Vezi că Dumnezeu lucrează împreună cu tine și îți dă oameni, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Asta este voia lui Dumnezeu, să o lucrăm în fiecare zi în viețile noastre. Înnoirea minții, vrem să ne îmbrăcăm în omul cel nou, amin? Sunt treptele acestea, mai întâi spune Scriptura, dezbrăcați-vă, apoi spune să lucrăm la înnoirea minții și apoi spune îmbrăcați-vă. Pentru că la această înnoire a minții este neapărat necesar să ne punem puterea de a cunoaște voia lui Dumnezeu, modul de gândire a lui Dumnezeu, înțelegerea Lui despre lucruri. Dumnezeu dorește până acolo să meargă credincioșii, încât să cunoască gândurile Lui, slăvit să fie Domnul. Ne-a lăsat Duhul Sfânt să ne vină în ajutor să pricepem voia Lui în toate lucrurile, mărit să fie Dumnezeul nostru. Care sunt lucrurile la care trebuie să fim atenți pentru această înnoire a minții, în acest proces? Unul este că Dumnezeu lucrează această înnoire în noi. Mai întâi spune Evanghelia că prin acest legământ nou, Dumnezeu, El impune treaba, asta e treaba Lui, să pună în mintea ta, în mintea mea, în inima mea și în inima ta, cuvântul Său, slăvit să fie numele Domnului. Asta e marea lucrare de îndurare a lui Dumnezeu. Eu voi pune acolo și o pune aici în biserică, prin slujitorii Săi, și o pune acasă prin circumstanțe, îți aduce aminte Duhul Sfânt de cuvântul Domnului și te cercetează și te convinge și își șoptește ce trebuie să faci. Și omul trebuie să primească. Doamne, ajută-ne! Din partea omului, asta e partea lui Dumnezeu, din partea omului. Spune Scriptura în mai multe locuri, citesc un singur loc, că este important să ne rugăm, să ne rugăm spre a crește în cunoașterea aceasta. Iată, dar citesc măcar un verset din Efeseni, capitolul 17. Spune aici Pavel că el se ruga pentru frați și surori și spunea și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. E nevoie să ne rugăm, dragii mei, să ne rugăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, să ne rugăm să pătrundem mai mult din tainele lui Dumnezeu. E, cum pot să seamăn cu El dacă eu nici măcar nu-L cunosc? Cum pot avea eu chipul Lui dacă eu nici măcar la nivelul minții nu înțeleg acel cuvânt? Numai dacă mintea înțelege, crede acel cuvânt, îl poate și aplica. Din cauza aceasta avem neapărat nevoie să cunoaștem pe Dumnezeu în mod mai profund. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu se oferă să pună în mințile noastre, în inimile noastre, Evanghelia Sa, cuvântul Său. Și din partea noastră trebuie să fie o dorință de rugăciune după El. Dar există totuși o împotrivire, iată, dar să citesc aceasta. Și anume, de la 2 Corinteni, capitolul 4. De exemplu, astăzi aici și de multe ori se vorbește Evanghelia. Și spune așa, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse. Adică nu umblăm cu vicleșug, nu strigăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Însă spune Scriptura așa, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte a orbit-o Dumnezeului veacului acesta. Atenția, deci, trebuie să fie asupra minții noastre, ca nu cumva din cauza că stăm prea mult sub umbra mentalității, gândirii lumii, să ne orbească. În așa fel că tu vii în biserică, auzi, dar trece pe lângă tine. A fost ca vodă prin lobodă. Sau ca gâsca prin apă, cum e vorba românească, nu? Adică nu rămâne nimic pe ea. Și noi dorim din toată inima, Doamne, vrem să rămână cuvântul Tău în inimile noastre. Aici spune Evanghelia, deci, că este foarte important să băgăm de seamă, să nu ne orbească mintea noastră Dumnezeul veacului acestuia. În așa fel, să zice, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Adică să nu pricepi, să nu înțelegi. Pentru tine să fie o carte închisă, o Evanghelie închisă. Tu ești aici, dar pentru tine nu-i nimica. Nu înțelegi nimic. Doamne, deschide-ne mințile noastre. Să putem într-adevăr cu toții profita de harul acesta să fim în prezența Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Deci, lucru cel mai important în această înnoire a minții, dragii mei, este cum primim noi cuvântul semănat de Duhul Sfânt în noi. Cum? Cu credință? Cu acceptare, cu necredință, cu îndoială, cu nu știu. Asta e cel mai important lucru în această seară. Cum primim noi cuvântul lui Dumnezeu? Este foarte important cum îl primim, că așa cum îl primim, așa și aplicăm. Dacă noi primim cuvântul, noi plecând de aici sigur, ne vom simți motivați să intrăm în acțiune. Și Doamne ajută! Este cel mai important lucru. Adică, priviți la evrei, dorea Domnul, trecându-i prin, de la Egipt spre Canaan, trecându-i prin pustie, dorea Domnul să învețe gândirea lui. Ăsta a fost scopul fundamental al lui Dumnezeu. Și a trecut prin tot felul de situații grele, foarte grele, prin care nu știu câți dintre noi am fi rezistat. Să nu primești de mâncare, să ai probleme cu vrăjmașii, să fie șerpi înfocați, să fie atâtea nevoi și atâtea lipsuri, să fie arșiță în fiecare zi și să mănânci în fiecare zi aceeași mâncare și să ai o inimă mulțumită. Însă Domnul dorește să învețe Deuteronom capitolul 8 că omul nu trăiește numai cu ceea ce primește în stomac, haine bune, mâncare bună, nu. Omul, și asta este lucrul care ne învață Dumnezeu, este spirit, nu numai trup. Omul este și suflet, nu numai trup. Și Doamne, binecuvintează-ne înțelegerea aceasta. Pentru că este foarte important Duhul nostru și sufletul nostru, ca și trupul nostru. Așa că să punem accent pe lucrul acesta. Mai mult decât atât, deci dacă evreii au trecut prin faza aceasta, spune Scriptura și e bine să citesc, pentru că acestea slujesc de mărturie pentru noi și doresc să slujească spre mântuirea noastră. Amin. Matei capitolul 13 spune Scripturile așa, despre evrei, că celui ce are, zice de la versetul 10, ucenicii le-a zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a spus, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărției cerurilor și lor nu le-a fost dat. Și ar fi parcă nedrept, cum adică nu le-a fost dat? Dar iată ce spune Evanghelia la versetul 15, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu. Ei înșiși au închis poarta, inima. Doamne, dă-ne harul niciunul de ei să nu-și închidă poarta inimii. Și cu toții, într-adevăr, să ne lăsăm schimbați și să primim, așa cum spune la Iacov capitolul 1, să primim cu blândețe cuvântul sădit în noi, care are scopul să ne mântuiască, slăvit să fie Domnul nostru. Și acum, spre încheiere, vreau să prezint două exemple biblice ca să fie mai bine impregnat acest gând al Duhului Sfânt, că Domnul dorește să ne punem toată ființa ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că prin cunoașterea lui Dumnezeu creștem în sfințire, să dobândim chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Mai întâi să privim puțin la Saul, la 1 Samuel, capitolul 13. Omul acesta este ridicat de Dumnezeu prin prorocie și prin descoperire dată lui Samuel. Și acum era în fața unui război. Și gândiți-vă în ce situație dramatică erau oamenii aceștia. Spune Scriptura că Samuel fixase 7 zile să aștepte Saul să vină la momentul jertfei, să se aducă jertfa arderii de tot și jertfele de mulțumire, și el să aștepte ceasul acela și după aceea să înceapă războiul. Și acum când toți erau strânși acolo, tot Israelul era strâns acolo, interesant că de jur împrejur se strânseseră filistenii. Și acum în situația aceasta, când ei au văzut că erau împrejmuiți de filisteni, spune Scriptura aici la versetul 7, unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad, să fugă. Au rămas înspăimântați, îngroziți. Zice, Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. Închipuiți-vă în ce situație erau oamenii aceștia. Și oamenii aceștia, în faza aceasta, spune Scriptura, că Samuel întârzia și Saul, simțindu-se la strâmtorare, a apelat la un lucru împotriva voii lui Dumnezeu. A luat jertfa, a adus-o și pe când o aducea, a apărut și Samuel. Ce îi spune Samuel? Ai lucrat ca un nebun, ca un nebun. Acum, pe Saul putem judeca noi cât vrem. Aș vrea să ne judecăm pe noi înșine. Dacă noi suntem la strâmtorare, frații mei, dacă noi suntem la strâmtorare, în judecățile noastre, la ce decizie ajungem? O decizie care vine din cer sau o decizie a firii? Unii fug la Gilgal, alții tremură și Saul calcă cuvântul Domnului. Ce decizie iei? În viață sunt foarte multe astfel de situații. Și tu bine știi, ca și mine. În aceste situații ne învață Duhul Sfânt că există un nivel de cunoaștere a lui Dumnezeu în care trebuie să dobândim încredere, în așa fel să avem încredere că Dumnezeul nostru nu ne lasă de rușine, slăvit să fie numele Lui. Priviți aici la oamenii aceștia, că i-a spus, pentru asta ți se ia împărăția și așa mai departe, ți se scurtează și Domnul își alege un om după inima lui. Și îmi doream lucrul acesta ca să putem și noi în asemenea situații. Ce se cerea lui Saul? Două lucruri ca să fie spre încheiere în acest exemplu. Unu, se cerea lui Saul să aștepte. Era anormal firii să aștepte. Dar Duhul ne învață cum să umblăm, dacă vrem să ascultăm de Evanghelie. Și în al doilea rând, ce bine era ca ei să se apuce să se roage. Așa-i? Să se roage. Că ce bine este omul la strâmtorare să caute pe Domnul. În situațiile din familie, să știți, de multe ori, dacă fratele pricepe voia lui Dumnezeu, vrășmașul pândește mintea soției. Să se ridice împotrivă, să spune, nu vezi, ești nebun, pe calea asta nu se cuvine. Diavolul pândește multe situații, sau invers, sau între copii și părinți, sau între frați. Și pentru oameni este o nebunie să asculți de Dumnezeu. Când e vorba de judecata firească, de aceea noi trebuie să dobândim o judecată duhovnicească, Doamne dă-ne. În al doilea rând, e al doilea exemplu care aș vrea să vi-l dau, și anume din Isaia, capitolul 36. Și anume Ezechia. Omul acesta a fost un om după inima lui Dumnezeu. Tatălui a fost un om nepocăit, care a făcut ce nu plăcea Domnului, însă omul acesta s-a ridicat, a văzut multe exemple. Interesant că măcar că s-a născut într-o familie de împărați, totuși a avut discernământul să înțeleagă că mai bine cu Dumnezeu. Și-a pus toată ființa să-L caute pe Domnul, să împlinească legea Domnului. A făcut rânduială în casa Domnului și cu multă râvnă și minuțiozitate a ajutat poporul să asculte de Dumnezeu. Însă a venit ceasul încercării A venit ceasul când Ezechia trebuia să dovedească că el într-adevăr se încrede în Dumnezeu și ascultă de Dumnezeu. Și în viața noastră vin aceleași evenimente. Ai râvnă multă pentru Domnul? Foarte bine. Însă vine un ceas când vei fi testat. Dacă într-adevăr tu asculți de Domnul sau asculți numai până când pentru tine nu se mai poate, nu se mai poate. Asta nu pot să mai accept. Priviți la omul acesta că a venit Rabșache cu o armată foarte, foarte mare. Închipuiți-vă că Asiria era un imperiu și Iuda era o țărișoară așa de mică, ai putea spune de 10 ori mai mică ca și Israelul. Poate nu de 10 ori, dar în sfârșit. În ideea că Israelul era mult mai mare decât Iuda. O țărișoară foarte mică. Și a fost înconjurată. Toate țările din jur erau deja cucerite. Și la momentul acesta, Ezechia se află la o mare strâmtorare. Și interesant este că diavolul știe slăbiciunea și are și soluția. Și spune el aici, în versetul 4, în capitolul 36, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei, ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Eu spun că acestea sunt vorbe în vânt, pentru război trebuie chibzuință și putere. Opa! Deci, ce încredere în Dumnezeu? Ce încredere că El te va izbăvi? Trebuia să-ți faci armată, să plătești ostași, să faci legăminte cu Egiptul, să rezolvi problemele. Sunt atâtea tactici de rezolvare. Păi dacă Dumnezeu a lăsat atâtea oportunități, prima dată le folosesc pe astea și după aia Dumnezeu. Cum gândim noi, dragii mei? Dumnezeu este pricina încrederii noastre? Sau toate oportunitățile firești, care include minciuni, înșelăciuni, bani dați ca să realizăm niște scopuri și până la urmă spunem că a fost voia lui Dumnezeu? Hai să fim drepți. Amin? Haideți să cunoaștem pe Dumnezeul nostru și haideți să ne supunem Lui. Iată, priviți, omul acesta a făcut două lucruri foarte frumoase. A fost foarte tare acuzat. Și tot poporul stătea acolo pe ziduri și asculta și Ezechie și Rabșache vorbea, striga tare, tot felul de lucruri ca să înspăimânte pe Iuda. Și așa se întâmplă și în casa ta, aude toată familia problemele. Și apoi ideea este să înspăimânte și pe cei mici și pe cei mari ca să se ridice împotriva voiei lui Dumnezeu. Însă Ezechie a dat o poruncă la toți, tăcere, tăcere. În umblarea aceasta cu Dumnezeu, să știți că soluția de multe ori este să tăcem, să tăcem. Se ridică vrăjmașul, ne pândește pașii. Mai întâi, ai de plină încredere în Dumnezeul tău. Ai de plină încredere că Dumnezeul pe care îl slujești și în care te încrezi, pe care ți-ai pus toată inima să-L cunoști și să-L urmezi, nu te va părăsi și nu te va lăsa, ci va fi cu tine în orice situație. Mărit să fie numele Lui! El nu părăsește. El nu-i ca oamenii, nu ne înșală. El vine la momentul potrivit, nu vine la momentul tău. Vine la timpul Lui, slăvit să fie numele Lui. Însă noi să avem mare încredere în Dumnezeul nostru și în fiecare zi să învățăm această umblare, ca în felul acesta să dobândim modul în care gândește Dumnezeu și în care lucrează Dumnezeu. Ne va fi mai ușor, ne va fi o pricină să cântăm de bucurie în situații de strâmtorare și oamenii să zică, mă, de ce cântă ăsta? Că eu l-am văzut și pe Domnul cum a lucrat ieri, de aceea pot cânta astăzi, că știu că vine ziua izbăvirii, măriți să fie Dumnezeul nostru. Știu că Dumnezeu nu ne va lăsa și nu ne va părăsi. Și când trebuie să taci, taci. Ezechia s-a încrezut, a sfătuit poporul să tacă, a așteptat și după ce a așteptat, spune Scriptura, după ce și-a rostit toată cuvântarea, s-a dus în templu și s-a rugat. Să ne rugăm și noi. O a dus toată cauza înaintea Domnului. O trimis Domnul răspuns, cum nu o trimis de puține ori în istorie, o trimis asemenea răspuns. 185 mor de mâna unui singur înger, că un om s-a încrezut în Dumnezeu, că un om a păzit cuvântul lui Dumnezeu, că un om și-a pus toată inima să-L cunoască pe acest Dumnezeu și să-L respecte. Că a respecta înseamnă să te încrezi în El. Pentru Dumnezeu mare cinste oamenii să se încreadă în El. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne cu felul Tău de gândire și în orice situație și în orice circunstanță să căutăm fața Ta, nu soluții omenești, nu soluții firești, Și Duhul Sfânt să noiască Duhul minții noastre, ca să pricepem voia lui Dumnezeu în toate situațiile vieții. Doamne, binecuvintează-ne, amin.